presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, que tal? Moi boa tarde a todos e a todas. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto. Como saben, durante os próximos minutos imos repasar a actualidade do Concello de Oleiros. Para elo nos acompaña aquí hoxe neste estudio de Radio Oleiros o alcalde Ángel García Xoane. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Lembren que este é un programa aberto á participación de todos os veciños e veciñas. Se queren, poden dirixirse por teléfono ao alcalde en directo. Poden chamar os teléfonos habituais da radio 981-61-0000 e tamén o 981-63-1078. Comezamos hoxe falando dun tema que xa se tocou hai anos, un proxecto de conexión por unha nova ponte da Coruña e Oleiros, alcalde.
Bueno, vamos a falar por enriba, como se suele decir, non? Eu veño agora de Santiago, dunha reunión que tuve en Santiago, e claro, ti vas á cidade de Santiago, e hai túneles por todos os sitios, pasos a distinto nivel, entradas polo norte, polo sur, polo este, polo este, polo sudoeste, por todos os lados. Incluso están facendo accesos ora, gastando un montón de millóns, para darlle acceso á cidade da cultura. Aquel edificio, aqueles edificios vacíos, sin nada, están gastando decenas de millóns de euros entre a entrada da Coruña polo norte e polo sur para darlle acceso á Cidade da Cultura. É un tema escandaloso. Hai unha chamada.
Sí, escoitamos un momento. Hola, que tal? Bo día.
Hola, bo día, alcalde. Eu son estudante de turismo. Hoxe leí unha noticia na prensa que me alegrou moito, que o Concello de Oleiros vai comprar unos paneis para o Castelo de Santa Cruz, eso alegrame moito. Segundo, si o Concello de Oleiros ten pensado facer un ato ou algo polo centenario dos faros de Mera. E logo, estes días se falou moito dos presidentes da Xunta, outro día, no pleno do Xoevi, que Touriño fixo o Centro de Salud de Oleiros. O fixo vostede, porque expropiou o edificio. E Feijó fixo moitas cousas, pero sei que vostede tivo moi boa relación con Manuel Fraguiribarne, un bo señor que puso a Galicia no seu sitio. Moitas gracias, alcalde, bo día.
Vale, moitas gracias, eu contesto o alcalde.
Sí, vamos a ver, bueno, non vou entrar nos comentarios, pero sí na pregunta que se me fai. Por Faro de Mera, no mes de setembro, outubro, me parece que, é cando cumple o centenario da
súa creación.
Da súa creación, do funcionamento do Faro de Mera. Sí, vai haber un traballo, unha exposición, ao mellor se fai o ben en Mera, que sería a localidade que hai que facelo, pero vendo en que sitio de Mera o levamos adiante, non? O ben na Casa do Pueblo, o ben no mismo onde temos o centro de interpretación, que pasa que se queda pequeno aquel espacio, ou dentro de Mera se vai facer. Pero bueno, si vai haber actos co tema de...
Do Faro.
Co tema de, respecto ás cousas que en as fai o goberno municipal, nadie máis que o goberno municipal. E volvendo... O
tema da ponte.
Sí. Bueno, eu viño agora dunha xestión en Santiago. A miña función é demandar, ofrecer posibilidades. Decir, non era posible facer o que estamos agora realizando entre Santa Cruz e Mera se o Concello de Oleiros non fixera, porque a Xunta non iba a facer nunca, nunha carretera da Xunta. Estamos facendo cun diñeiro, primeiro municipal, o tramo que se fixo de Arillo a Mera, se fixo con 900.000 euros municipales, e o tramo que estamos facendo ahora con 1.050.000 euros que sacamos da Diputación, non? E que ademais non só se circunscribe aí, sino que tamén se vai a pintar todo desde a ría, desde o fondo do río Pasaxe, hasta o que é o paseo todo pola ría, o paseo da playa, o paseo Che Guevara, se vai a repintar o tema ciclista, que é señalizar, que é dicir que é unhas obras simples. Digo isto porque se non fixéramos non iba a facer nadie. Quen fala con 386 familias e as convence? Para que den o suelo. Se non houver ese suelo, tampouco se podía facer. E cando se fixo o Centro Médico de Oleiros, eu non expropiei nada. Estaba disposto a expropiar, para que Oleiros tuviera un centro médico ou calquera outra localidade se fixera falta un servicio parecido. Pero é que se negociou cadona cos donos dese terreno, donde eu lle reservo o aproveitamento urbanístico na urbanización que se vai facer agora estes días, que empeza no mes de setembro posiblemente a facerse a urbanización, que onde están as solas hasta o colexo da Rabadeira, non? E aí se vai a ver unhas grandes áreas verdes, equipamentos, pero no seu día facía falta parcela e púxeme de acordo cos propietarios, sin ningún problema. E me deixaron o suelo, igual que o suelo de instituto. O suelo de instituto era da familia dos Conchados e dos Galloso. E non paguei un duro por él. Tamén yo lles dou a compensación do resto do suelo que teñen dentro da urbanización. Estamos falando, en cada caso, de 10.000 metros, en cada caso que estou a falar, Non estamos falando de cousas menores. Bueno, pois así se fixeron moitas cousas de Oleiros e faltaba máis que ente que poñer as obras, que ente que facer os colexios e a Xunta, pero ti se non lle pos os terrenos non che vai facer nunca o colexio e se non há demandas, non? E o centro médico ten que facer a Xunta, faltaba máis. A carretera, a tiña que facer a Xunta, estamos facendo nós. Pero quer dizer que todo canto se fai no Concello, desde logo é o goberno, non é o Espírito Santo ni la gracia del Señor, non? Aquí non quedamos concebidos pola gracia do Espírito Santo, nin da Santísima Trinidad, non? Aquí quedamos concebidos porque hai se trabaja el campo, non? Ese é o tema, non? Estábamos antes falaba dos accesos dese agora calquera que, bueno, a mí me parece moi ben que haya un rapaz que estudia que ingeniería e que fai un diseño, ben, como moitos outros, cada rapaz do Colegio de Ingenieros. O rapaza, para acabar o curso, teñen que facer un proxecto, non? En este caso, pois hai un rapaz que fai o proxecto de pinta unha ponte desde as xuvias hasta Nirvana. Bueno, pode pintar hasta Corrubedo, non? Eso non é real, eso é ficticio, todo eso non vale para nada. O que hai que falar das cousas que hai que facer, hai que facer urgentemente a ponte o pasaxe, hai que facer urgentemente o tema de sol y mar. E esas batallas onde estou eu é onde vamos a ganalas. Con tempo, demasiado tempo de espera, pero, por exemplo, hoxe están facendo calicatas de noite en sol y mar. O Ministerio está facendo caligatas no proxecto de que que posiblemente vayan a contratar unha vez acabado todo o proceso que teñen. Saber onde están as tuberías para prever o que tes que... Porque aí hai que levantar todo, non?
Hai que
facer un túnel. Bueno, pois, hoxe de noite están facendo as caligatas deso. A Antonte estuveron facendo as caligatas para poñer os pasos elevados na Nacional Sexta, o que está... xunta a Mercedes, eu queria xunta onde está a Mercadona. Pero a base de que? De palo e tente tieso, palo e tente tieso, palo e tente tieso, hasta que rompa o pau. ¿No? E ao final, pues, romperá o pau e virán as cousas. Xa digo, non é a gracia del Señor, sino ese é o trabajo de los señores que están gobernando en Oleiros, e señoras.
Pois cambiamos de
tema. E gracias a aqueles que nos puxeron aquí, indudablemente. Gracias a aqueles que co seu voto nos puxeron aquí.
Cambiamos de tema, pasamos a falar agora de outra cuestión da que xa falou vostede en programas anteriores, que é respecto ao estacionamento das motos en lugares indebidos.
Mira, eu levo falando dúas semanas en todas as emisoras en as que interveño, dicindo que non aparquen no sitio das bicicletas. As motos é un vehículo. Unha moto é un vehículo. E ten que aparcar donde aparcan os coches, punto. Nada máis. En Bastigueiro hai aparcamento a tutiplé. Hai aparcamento a montón, non? Público, en terrenos que son públicos tamén e que non se lles cobra nada. A Diputación ten 80.000 metros ali que están aparcando e nadie lles cobra por aparcar ali. O laudo de onde hai que pagar. Por tanto, as motos teñen que estar donde teñen que estar, no sitio que se autoriza por normativa, porque é un vehículo a motor. E as bicicletas, os aparcamentos de bicicletas son para bicicletas, non son para as motos. Pero que o grave das motos estos días era que se estaba avisando para que a xente non aparcara e, por tanto, non multala, e que estos días pasados, que hubo tanta calor, bueno, pois todo o parque detrás da playa, toda aquela calle peatonal do parque, de parque, que non era unha calle de... Pois estaba cheia de motos. E que, bueno, hasta aí podemos... É que isto non é o oeste. Isto non é, aquí non é que cada un veña e faiga o que lle dá a gana. Teñen onde aparcar a montón, que aparquen onde poden facelo legalmente, non no sitio das bicicletas e menos sobre o césped do parque ou sobre unha senda por onde pasan as persoas nun parque. Hasta aí podíamos chegar. Por tanto, o sinto moito, pero avisamos, e hasta que sancionas, pois, o parecer non vale para nada todo o que digas, non?
Están acostumbrados igual noutros municipios a aparcar onde queren.
Non sei o que fan outros municipios. Eu que sei que este municipio hai donde aparcar a montón e non facer o que... Está pasando algo parecido en Mera. Está metendo as motos tamén na zona da acera e na zona de frente ao edificio Navile e outros por ali. Está metendo as motos donde nas teñen que meter. As motos son vehículos a motor e se teñen que aparcar donde este autorizado para vehículos a motor. Non? Ou algún rincón donde non molesten, pero desde logo non en parques públicos ni nada parecido, non?
Bueno, pois seguimos, agora falamos dunhas noticias moi agradables que tivemos este fin de semana. O nome de Oleiros estivo no máis alto gracias ás actuacións maravillosas de varios deportistas.
Sí, bueno, esta semana foi fabulosa para o Concello de Oleiros. José Manuel Sánchez, veciño de Oleiros, quedou campeón de Europa de piragüismo, campeón de Europa, non? De 27 países reconocidos na comunidade, pero ademais os outros que non están reconocidos. Todos os países que compoñen Europa, el foi campeón de piragüismo. Se celebrou en Portugal, o evento, foi na modalidade de C2. Por tanto, bueno, un orgullo para Oleiros que José Manuel pois quedara campeón. Hai que decir que José Manuel leva inscrito na súa embarcación, leva inscrito Oleiros. Isto, o Club Acordes quedaron campeonas de España de gimnasia estética o domingo en Madrid, non? Xa tiña un montón de éxitos o Club Acordes, pero que a verdad é que campeonas de España en categoría senior, non? Por tanto, a miña felicitación a ambos, tanto a José Manuel como... Pero tamén tuvemos outra noticia agradable, Antonte, que José Manuel Villadóniga, que é un veciño tamén noso, que ten un club de esgrima na Casa do Pobo de Iñás, non? Ten ali a súa sede, quedou campeón do mundo de maestros de esgrima. Campeón do mundo. Non? Por tanto, bueno, pois, fíjate ti si o nome de Oleiros anda por aí adiante, non?
En Europa, en España, sí, no mundo, sí, por todos lados. Sí.
Por tanto, un orgullo para nós, bueno, felicitar a todos estes campeóns, porque todo este traballo é un esforzo deles personal. Dos clubes onde están, indudablemente, José Manuel non é club, el o seu traballo diario, pero o Club Acordes, o Club Centolos, que é o de José Manuel, o que leva o club adiante, non? Por tanto, é un traballo de moito tempo, de moitos anos, e dun esforzo persoal moi grande. Felicitación a todos.
Unha mágoa que moitos medios de comunicación pois non lle den a importancia que realmente teñen estes triunfos.
Xa, pero algún medio que moi tal, non, pois non sacou a José Manuel para nada, non? Pois si, sí, o Club Acordes saliu no diario Opinión, me parece recordar, non? Pero outros medios pois non sacan estes campeóns, non? Aquí solo vale si el Deportivo contratou a Fran ou si va a venir Lopetegui ou si va a venir non sei quen, non? E temos para rato, encendes unha emisora e mazan choído durante 20 horas con que si era penalti, si lle dou ca canilla ou si lle dou co tacón para atrás, non? Pero non falan deste esforzo tremendo de persoas que dedican días, horas e horas para ao final vencer da forma que o fan, triunfar da forma que o fan, non? A miña felicitación a todas elas.
Pois para celebrar estes grandes triunfos e moitas outras cousas, o sábado temos unha festa moi bonita, moi especial, está todo preparado xa, alcalde.
Bueno, pois estou realmente contento, porque non sabíamos a Alternativa dos Veciños, o grupo que eu presido, que naceu o inicio da democracia aquí en Oleiros no ano 79, o grupo de Alternativa todos os anos facíamos cos nosos simpatizantes e cas persoas máis achegadas que traballaban e que querían o proyecto, facíamos unha cena, non? Primeiro facíamos aquí en Oleiros, facíamos no Hotel Portocobo, según fomos crecendo, pois hubo que trasladala afora, levamos o Arteixo, levamos un montón de anos facendo o Arteixo, pero tamén moitos problemas entre eles de tráfico, de sancións, bueno, quer decir que hai que recordar que na hai dous anos hubo un montón de sancionados, el tráfico estaba esperando na salida do restaurante onde estábamos e bueno, colleron a montón. Entonces, bueno, quixemos facer unha festa aquí, que cambiamos, deixamos de facer esa cena e facemos por primeira vez unha romería entre todas as persoas que queiran estar en ela, que crean o traballo que facemos, que sean simpatizantes. Nós non temos carnés, aquí non hai un tema de carnés, non hai un tema de partido en sí, hai un partido reconocido, porque senón non te podes presentar as eleccións, pero non é a forma normal de calquer outro partido, non? Si eres afiliado, sí, si non eres aquí, non hai afiliados, aquí hai simpatía e nada máis. Por tanto, estou abarallado porque habíamos dito as persoas no espacio que tiñemos dentro do periódico local, cada partido ten un espacio e no noso espacio anunciamos a esta romería. E dicíamos que aqueles que queiran vir e teñer ter mesa segura para comer, porque vai haber mesas, vai haber orquestas, vai haber cucañas, vai haber xogos infantiles, bueno, nunha finca singular, preciosa, que está en San Pedro de Nós, que logramos o goberno que eu presido, 31.000 metros chea de árboles frondosos, ali por moita calor que faga nadie vai a coller o sol, non? Pois vamos estar todos á sombra, estamos falando de 31.000 metros de finca, e ali pois, vamos a celebrar esta romería. Están apuntados neste momento mil e pico personas neste momento para asistir a esta comida. A verdad que estou alegre.
Incluso si...
Estou máis, somos que dicen, bueno, somos cinco, somos dez, queremos ir, bueno, xente que quere, cando chega el íter, mesa para poñer o seu mantel, poder comer cos seus amigos, etc. Desas son casi mil cen neste momento apuntadas, máis aquelas todas as persoas que van a ir, que seguro que non se apuntaron, que van a aparecer e que van ter sitio indudablemente tamén para poder comer ali, non? Ali se pode comprar a comida... Ali non se regala nada, non? É unha festa, cada un leva a comida da súa casa, e sin aquel levar, ali vai ter pulpo, hai unha pulpeira de carballino, e hai tamén un asador de carne, non? De
churrasco,
con precios populares, o prazo do pulpo vai ser a 10 euros, e o prato da carne igual, con chorizo, vai haber pan, ali vai haber viño, bueno, o que non queira levar nada a casa pode ir tranquilamente ali, mercar o que estime oportuno, pois estar nesa festa entre veciños, entre amigos, entre as persoas que durante décadas, son tres décadas, máis de tres décadas, a Alternativa dos Veciños leva transformando con elas este municipio para ben de todos. Por tanto, aqueles simpatizantes, aqueles veciños que non teñan odio a miña persona nin nada parecido, os que me teñan odio que non vayan porque me van a amargar a vida e que non vayan alí a nada, non? Pero os que simpaticen ca Alternativa, con toda esa xente que temos nos povos, pois saben que teñen a porta aberta, é unha finca cerrada de murallas, está en Vilanova, despois da iglesia a 200 metros, hai aparcadoiro despois da iglesia, frente á iglesia hai un aparcadoiro, unha urbanización que está paralizada, despois está o campo da festa de San Pedro, máis adiante, que tamén se vai permitir aparcar dentro de todo aquel recinto, está frente a finca esta de Enreiro, ali no cruce de Vilanova, hai outro aparcadoiro, toda a carretera ten aparcadoiros pola carretera que vai para Cecebre, e ten a rúa que abrimos, Alfredo Novoa, subindo para o colegio, porque ali fixemos o colegio de Nós, tamén esa rúa tamén ten aparcadoiros. Por tanto, bueno, pois, está garantizado, a presencia dos cidadáns masivamente tamén.
Pois todo listo para o sábado a partir das 12 do mediodía, todas aquelas persoas que queiran pasar un día agradable, como dicía o alcalde, pois teñen esa cita na finca Tenreiro en Nós. Pois nada máis, moitas gracias como sempre alcalde pola súa participación e moitas gracias tamén a todos os que nos escoitan.
Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy de